наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Минуло два тижні, знову прямий ефір Радіо Марія. Виходить програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, називаюся Приступа Максим. І разом з нами, зі мною, так як завжди, в цій програмі є ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський, власне, автор цієї програми. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, друзі, сьогоднішня програма надважлива. Чому? Тому що нарешті ми таки підсумовуємо великий цикл програм, наближаючись до православ'я, в яких ми навчалися слухати, читати і розуміти 50-й псалом. Власне, сьогодні ми розглянемо два останніх вірші. Один з них, як виявилось, я сам дізнався лише перед програмою, був доданий значно пізніше попереднього тексту, який ми розглядали. Про нього ми також почуємо. Ну і це буде такий і загальний в кінці, напевно, підсумок про те, що є молитва, чому цей псалом став молитвою, такою відомою молитвою, одною з найвідоміших, зрештою, молитов, десь на рівні, можливо, з молитвою «Отче наш», ну десь приблизно. Ось, тому ось так. І давайте я так навіть зачитаю, візьму на себе цю відповідальність, цей текст, який ми сьогодні вже остаточно будемо розглядати. Він звучить в одній з редакцій так. «Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. Тоді положать на вівтар Твій тельців». Ось так, друзі. Прошу Отця.
Справді, я думаю, що сьогодні в нас вже буде завершальна, можна сказати, підсумкова бесіда. Досить довго ми розбиралися з цей прекрасний 50-й псалом. І я радію з того, що 50-й псалом, я сподіваюся, сьогодні для нас повстане ще з одної дуже важливої сторони. І оці останні рядки цього псалма, вони нас просто переносять, інтегрують, вводять в божественну літургію. Тому що, напевно, багато хто із тих, хто зараз нас слухає, не знає про те, що саме оці рядки, які щойно ви, Максиме, зачитали, є зараз невід'ємною частиною православного богослужіння, служіння літургії, а саме того моменту, коли приносяться оті вже нові, найвеличніші і найглибші дари, які ми отримали від Господа, які ми назад приносимо до Бога, що зрештою кажемо «Твоє від Твоїх тобі приносимо за всіх і за все». Оці слова використовуються в момент великого входу під час літургії, коли заготовлені дари, а саме хліб і вино, вони переносяться із жертовника, де відбувалася проскомидія, де символічно якраз і згадувалась величезна кількість таких подій із життя Ісуса Христа, зокрема, із Його хресної жертви. По суті, своїй проскомидія – це, можна сказати, час згадування як творіння, так і приходу Христа у світ, так і оцієї єдності усього творіння, усіх живих істот, як ангелів, так і людей, як грішників, так і праведників, як живих, так і померлих. Тому що якраз під час підготування до літургії символічно оцими крихтами, тими часточками, які виймаються, наш православний народ зазвичай знає про те, що треба просфорку купити, треба написати записочку, попросити, щоб так звана, багато хто вважає, така особлива молитва із часточкою або молитва на літургії. Але всі ці священодії, які носять зовнішню форму, вони нас понукають до того, що ми подивилися набагато глибше. Тобто отою зрозумілою для нас мовою нас підводять, нас вводять в Божу реальність, яка настільки дивовижна, що я дуже люблю казати про те, що вже навіть до кінця не пам'ятаю, в кого це почерпнув, але оце твердження, що людина створена для того, щоб в цьому світі дякувати і дивуватися. Іноді є ще варіанти, щоб радіти і дивуватися. Але оце слово «дивування», як на мене, чудово підходить до задуму творіння, щоб здивуватися тому величному Божому задуму про нас усіх, про цю особливу гармонію, єдність, музику космосу, хор космосу. Ну, як кажуть, коли говориш про Божий задум, зрештою тобі треба або стати поетом, або співцем. Мене колись здивував такий фільм, ще порівняно вже не новий, але він називається «Контакт», в якому розповідається про науковця, який відправляється в якісь незвідані світи, і коли бачить на свої очі ці світи, каже, та сюди не науковця треба було посилати, а поета. І справді не дарма так псалми, вони входять в життя вірян всіх часів і народів, незалежно від інтелектуального рівня, тому що псалмами захоплюються і по сьогоднішній день. І я іноді дивуюся, що все-таки і зараз вони знаходять такий відгук в наших серцях. Тому що ця поетичність псалмів – це, напевно, єдина мова, яка буде найбільш живою, яка буде найбільш такою надихаючою до руху в ту Божу реальність. І тому псалми дуже активно використовуються у богослужінні, і 50-й псалом став невід'ємною частиною такого важливого моменту, коли відбувається кадіння. Це багато хто порівняно знає все ж. А от оця частинка остання, яка додана пізніше, тому що зараз всі дослідники просто дуже легко це бачать, оскільки 50-й псалом був написаний далеко до того, як відбувся Вавилонський полон, тобто приблизно за 500 років до того, Давид жив десь в 1035-х роках до нашої ери, і історія ізраїльського народу достатньо довга, цікава, оригінальна. І зрештою через приблизно 500 років в 6 столітті до нашої ери було так зване відбувся Вавилонський полон, коли юдейське царство було завойоване вавилонськими правителями, і зрештою євреї були забрані із свого звичного місця проживання. І багато хто говорить, що саме тоді, коли вони були в Вавилонському полоні, що цікаво, коли народ переживає великі випробування, складнощі, саме тоді доводиться наново переосмислювати свою традицію, свою тяглість, свою історію. Щось схоже і з нашим народом зараз відбувається. Я, наприклад, дивуюся, як багато зараз з'являється дуже якісних речей, пов'язаних із нашою історією, із пошуком істинного коріння нашого народу, самоусвідомлення. І щось схоже відбувалося із єврейським народом. В Вавилонському полоні відбулося часто впорядкування біблійних книг. Багато хто говорить, що саме під час Вавилонського полону і складався канон старозавітній, впорядковувалася та чи інша книга з історії єврейського народу. Ну і творчість поетична також продовжувалася. Так виходило, що якісь усталені псалми, які були дуже важливі для людей, зрештою навіть отримували певні доповнення. Насправді, коли екзегети досліджують священне писання, і там дуже багато різних методів є таких цікавих, як співставляється, де що, коли було дописано, то знаходять досить багато таких місць, коли, наприклад, переписувач міг просто в тому новому документі, який він написав, додати якісь слова, наприклад, як висновки або як роздуми. І це могло бути на полях чи десь збоку, чи, ну, як зараз ми можемо читати якусь книгу і що собі олівцем написати. В ті часи також так бувало. А тоді хтось інший переписував і вже чи не додивився, чи подумав, що це також не менш важливо. І міг переписати все так, що воно зливалося. І потім всі звикали до того і вважали, що, власне, так і виглядав цей текст. І так вийшло щось схоже із 50-м псалмом. Тобто найбільш давня така його форма все ж завершується словами про те, що визволи мене від вини кривавої, Боже, спасіння мого. Жертва Богу – це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш, або серце скорботне і смирене ти не відкинеш. То він на цьому завершувався. І з часом дописали ще, тобто оскільки єврейський народ переживав саме покаяльний стан за те, що з ними сталося таке горе, що вони не були достойні перебування із Богом, тобто вони допустили оце завоювання. Єврейський народ завжди так і мислив, якщо ставалася якась біда, отже ми десь зробили промах, десь не пішли за тим покликом Божим. І тому 50-й псалом, звичайно, що для них був дуже актуальний. І вони вирішили дописати. Хтось, невідомо, хто це зробив, але зараз більшість дослідників погоджуються із тим, що це з'явилося з часом. І з'явилися такі слова, взивання до Бога. Тобто, оскільки тут згадуються жертви, що жертва Богу – це дух упокорений. Тобто тут якраз ми минулого разу дуже багато уваги приділили тому, щоб показати, що автор 50-го псалма, він, можна сказати, мав пророчий дух про майбутню найглибшу і найбільш важливу жертву, яка не буде зведена до всепалення, до принесення, до перекладання вини на когось іншого. Ми говорили багато про Рене Жерара, який досліджував питання насильства і питання того, яку роль відіграє релігія для стримування насильства. І він мав це відчуття. А тут відразу тональність міняється і знову повертається до жертви, до величі храму. І тут звучать слова «Ущаслив Господи благоволінням твоїм Сіон». Що це таке згадується? «Ущаслив, даруй радість Сіону». Сіон – це гора, на якій був побудований, Давидом був закладений Єрусалимський храм, а його сином Соломоном був побудований.
Отже, я не знаю, як ви, а от для мене цей саме заклик, який ви зараз повторили, він має більше таке політично-патріотичне забарвлення. І в мене така прокинулася думка, а що якщо ми б українці от молилися би цим псалмом, але тут казали «Ущаслив Господи благоволінням твоїм Україну, і нехай збудуються стіни наших зруйнованих міст». От адаптувати от нашу трагедію в цей, інтегрувати нашу трагедію в цей псалом, в ці тексти. Взагалі можна так робити?
Ви знаєте, я думаю, що ми б могли, якщо так спробувати це прочитати, це ви дуже так гарно це проінтерпретували. Загалом я думаю, що це дуже відповідає духу цього псалма. Тобто коли нас іноді хочуть релігійних людей якби відірвати повністю від якоїсь складової народу, країни. Тобто іноді протестантизм, до речі, протестанти дуже часто багато уваги приділяють священному писанню, але якраз що стосується народу, нації, іноді якось вважають, та це нас не стосується.
Такі розмиті, так, кордони,
та, розуміння? Так, буває дуже така розмита. То якщо Новий Завіт, дійсно, він нас вчить, що ми не можемо забувати про те, що дійсно всі ми є діти Божі, але і в Новому Завіті дуже чітко там видно приналежність Ісуса Христа, і особливо апостола Павла, який любив дуже часто повторювати, що я фарисей з роду фарисейського, я за народ ізраїльський померти готовий, перший йшов проповідувати євреям. Тобто це все також було усвідомлення приналежності. А в Старому Завіті, тут взагалі весь Старий Завіт – це шлях народу. І мені дуже подобалося, коли ще в семінарські роки наш викладач завжди любив казати, що дивіться, якщо, як він нас мотивував вчити історію ізраїльського народу. Він каже, якщо ви знаєте історію ізраїльського народу, ви загалом знаєте народу будь-якого в світі. Тобто всі народи проходять схожий шлях. Шлях випробувань, боротьби, шлях
самоусвідомлення,
того, так, самоусвідомлення, що дуже важливо, усвідомлення своїх помилок, промахів, тобто ото шлях покаяння, тобто без усвідомлення якихось помилок, повернення назад до своєї історії, нагадування її собі, без пророків свого народу. Не дарма дуже люблять казати, що Тарас Григорович Шевченко був нашим пророком. Тобто це дійсно факт є, тобто це пророчий голос. Ну, як він каже, і мертвим, і живим, і ненародженим. Я ось недавно натрапив на таку дуже озвучення чудове актором, не пригадай, нашим заслуженим артистом України, який так емоційно розповів цей дійсно надзвичайно важливий текст. Це справді голос пророка про те, що від нас, нас, людей, від нашого братерства, від нашого усвідомлення цінності іншого дуже багато залежить. Ну кому, а ізраїльському народу це було дуже відомо. Тому якщо спробувати так проінтерпретувати, я б сказав тоді так, тут можна було вставити «Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм», можна було сказати «Андріївський узвіз», і якщо йти далі, «Хай збудуються стіни десятинної церкви».
Супер.
Тобто оце дійсно апелювання до, якщо ото так прочитати нашу історію, тоді відновити десятинну церкву, це от напевно буде така для нас в такому розумінні заснування України, заснування на цих теренах саме народу, такої спільноти, яка об'єднана навколо християнства. Це буде напевно Андріївський узвіз, оці наші гори київські, які ще називають, там, де стояв Андрій Первозваний. Тобто велике зазначення місця. Тому Сіон – це була така гора, яка, на яких був побудований Єрусалимський храм. І Сіон, він завжди асоціюється у єврейського народу із Єрусалимом, з одної сторони, як центральним містом їхньої земної історії, і що дуже важливо не забувати, що постійно Єрусалим стає також як прообразом майбутнього Єрусалиму, в якому зрештою оселиться все людство, небесного Єрусалиму. Тому це завжди такі подвійні, відбувається зустріч історії есхатології. Тобто земний Єрусалим, він є закликом до небесного. Але от акцент саме цього тексту, він тут є на поверненні до звичного способу життя єврейського народу. Тобто хай збудуються стіни Єрусалимські, відновиться місто, нехай буде жертва правди приношення і всепалення. Тобто якщо попередні вірші були на те, щоб піти вище, ніж всепалення, такої жертви, як ми говорили, щоб передати провину іншому, а Новий Завіт каже, що ви вбиваєте невинного і отримуєте відповідальність за це, а відповідальність не з точки зору юридичної, а ви маєте відреагувати на те, що зробив Бог. Бог зробив переворот із релігії на християнство. А в чому відбувався переворот? Якщо до того людина шукала шлях, як їй заплатити, відплатити Богові, як їй знайти спосіб примиритися з Богом через те, що людина щось Богові дасть, то тут відбувається переворот в тому, що Бог сам себе віддає. І тому так багато було суперечок, як же це так може бути, що Син Божий приносить себе в жертву для Отця. Тоді Отець постає як якийсь кривавий тиран, потребує сам, щоб йому віддали, який потребує кровожерно свого сина померлого. І це завжди ще пов'язано із Авраамом, який приносить жертву свого сина, і який готовий принести жертву свого сина, і Ісаак, який готовий віддати своє життя. І зрештою християнство змінює цю парадигму настільки, що відбувається літургійне осмислення. Тому, власне, це все через себе пропустили мислячі найкращі із нас люди, які створили вже новозавітні літургійні тексти. Тобто, які пішли ще далі навіть за євангельський текст. От дуже важливо, я вважаю, особливо для християн, таких як православні, римокатолики, бо для наших церков дуже велике значення має церковне передання, і не просто як якісь списки кодексів, догматів, книг, творінь, перш за все, як усвідомлення того, що дія Святого Духа, життя Святого Духа, те, як переломлюється зустріч із Богом у слова в людині, тобто оця геніальність, яка притаманна найглибшим людям, полягає в чому? В тому, що вони, маючи внутрішній досвід зустрічі із Богом, знаходять ті слова, які і інших починають кликати на цю зустріч із Богом. Тобто Євангеліє, воно не може, от коли кажуть «Слово Боже», це свого часу, до речі, зробив революцію в такому підході визначний богослов протестантський, перш за все, Карл Барт, але він будучи сам з протестантського світу, він зміг добре відчути небезпеку ототожнення Слова Божого із записом Слова Божого. І він сказав, що Слово Боже не може бути зведене тільки до записаних слів. Тобто Слово Боже – це життя Бога у цьому світі. І тому Євангеліє, воно не може бути закрите тільки на тексті. І тому пішло, все це розвивалося, розкривалося через літургійні тексти, через переосмислення богослужіння. Тому богослужіння вибудувалось так, що обов'язково так писання залишається як цей дуже важливий для нас вказівник, перш за все вказівник, бо хто перетворить писання на ідола, а так буває іноді, Григорій Сковорода любив казати про те, що ти можеш Біблію зробити золотим колодязем, але ти можеш її перетворити і на порожнечу, коли ти тільки на букві будеш триматися, не зрозумієш. Це, як знаєте, я завжди порівнюю це із вказівником, на якому написано «там жива вода». І нема нічого гіршого, якщо людина буде дивитися на вказівник, і так ціле життя можна продивитися, але не піти до живої води. Тому так писання інтегровується, вводиться в богослужіння, в літургійне життя. І так відбулося в тому числі і старозавітніми текстами. І тут якраз відбувається така дуже цікава трансформація цього тексту. Коли йде мова про жертви, правди, приношення і всипалення, коли покладуть на жертовник твій тельців, тобто ми відразу собі уявляємо одне, а тут ось ці слова повторюються, точніше використовуються саме під час приносення вже зовсім іншої жертви. І от я б хотів зацитувати, так описати, щоб ми відчули, як це відбувається. Священник заходить у вівтар, і він починає заносить чашу, заносить дискос із
хлібом. Це під час великого входу, так?
Так, під час великого входу. І зазвичай вір'яни не чують цього, але кожен священик ще студентських років, от коли я вчився в семінарії, це обов'язкова частина, яку ти маєш знати на пам'ять. Чому? Тому що ти під час цього робиш дії певні і нема можливості служебника читати. Тобто є завжди такі тексти в літургії, які священики мають знати на пам'ять. Я досі пам'ятаю, як ми здавали це на оцінку, так як вірш. І що цікаво, коли ти вивчав це, іноді були деякі брати-семінаристи, які не розуміли, казали, та, то ще це десь перший або другий курс вчать на пам'ять ці всі слова. І вони казали, то це ж невідомо, коли я стану священником, це забудеться. Саме цікаве, що всі, хто вивчали, і я так сказалося, що був одним із тих, хто це все вивчив, я досить добре пам'ятаю, що мені це все на початках досить важко вдавалося, бо я про це не жалію. Так склалося, що я паламарем не був перед тим, як піти в семінарію. А так мама так зробила, оскільки ми іноді відвідували храм Московського патріархату, який в нас був в місті. І він зараз вже, слава Богу, Православній церкві України. Дуже така цікава історія, але вона
Петра
окрема.
Петра і Павла?
Так, Петра і Павла, так. І місті був цей православний храм, а в селі, з якого моя мама, був тоді на той час Київського патріархату. Ну і, звичайно, завжди була можливість поїхати в село, і ми все йшли в цей храм, тому я якби маю досвід двох традицій. Де вже була українською мовою служба, там було все слов'янською. І там все-таки проводилася робота така, що хто ставав паламарем, був більш ближчий до причету, то, відповідно, проходив певну таку, як би це сказати коректно, ну, певне таке навчання, той ставав під впливом, скажімо так, такого рускомірного підходу.
Ага, то ви ще й паламарували?
Ні, я якраз не паламарував. Ага. Якраз моя мама вважала, що не потрібно, щоб не відбулося якоїсь, скажімо так, крім релігійної, ще ідеологічного спрямування. Тому що всі молитви, які давала мама вчити мені і моїм братам, ми все вчили українською мовою, ми повністю були в українській традиції. Але іноді на літургії там бували, тому що ну просто храм значно ближче був, і все-таки це також... Православна церква, священник був, я вважаю, що дуже хороший. Я ніколи не чув від нього ніяких таких, скажімо так, щось з точки зору пропаганди російського світу. Але атмосфера дуже довго все одно була. Слов'янська мова. І, ну, вона,
але, наскільки пам'ятаю, з українською фонетикою, ні?
Слов'янська. Спочатку був період, що вона була саме з російською мовою. Потім, потім вони трошки вже останні часи, перед тим, як... вже перейшли в Православну церкву України, ще певний час зберігали слов'янську мову. Зараз вже перейшли повністю на українську. Мені здається, я перш за все наголошую, це моя приватна думка, але я її оголошу, бо це частина мого життя, мого шляху до Бога. Для мене дуже важливо все-таки, щоб ти молився тою мовою, яку розумієш, тою мовою, яка тобі прийшла з молоком матері. Я б хотів, щоб в нас все більше було в Україні людей, до яких з молоком матері приходить українська, бо вона ще досі є досить багато дітей, до яких з молоком матері все одно йде російська. І я точно не підтримую тих, хто вороже ставиться до тих, хто так склалося, що є русифікований. Але я б хотів, щоб якомога більше людей відчували потребу в тому, щоб наші діточки рідною відчували для себе українською. І тоді і українська церква природньо буде входити в їхнє життя. А оце коли слов'янська досі використовується, ще раз наголошую, це моя думка, тому що, наприклад, я знаю, що на рівні нашої церкви, в Православній церкві України, коли парафії приходять з Московського патріархату, то дозволяється зберігати слов'янську мову, але я помітив сам, що з часом, якщо не переходять на українську мову, все одно досить важко звільнитися від всіх тих нашарувань. Такого. Колись за Катерини II була така ідеологічна обробка православ'я українського. Називалася ця обробка купночинія. Все зробити однаковим. Від Києва до Уралу всі мали все слов'янською, російською вимови служити. І так само все богослужіння, традиції, все хотіли зробити однаковим. Тому ми з цього вибираємося. Ну і ізраїльський народ теж з цього всього вибирався. І зрештою і християнство з перших віків також вибирало, тоді ставало дієвим, коли зверталося до народу мовою, яку розуміли люди. І тому оці рядки, вони, оця молитва, вона вивчалася, і от як вона звучить. Священик заносить дари у вівтар, тобто перед тим він поминає усіх і каже і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, на віки віків, амінь. І заходить через царські врата, заносить, ставить на престіл святі дари і починає промовляти у той час, знімає покрівці, якими накрито, власне, чашу і дискос, і говорить такі слова – у гробі благообразний Йосиф, із дерева знявши, перечисти тіло твоє, плащаницею чистою обгорнувши і пахощами у гробі новим покривши поклав.
Це тропар Великої П'ятниці, здається, так?
Так, бачите, що цікаво. Кожного разу, коли служиться літургія. Тобто, наче ми заносимо померлого Христа. Далі йдуть також такі дуже вражаючі слова, які ще повторюються перед тим, як починати літургію, коли діякон здійснює кадіння всього храму, перед літургією він завжди кадить престіл з чотирьох сторін. І діякон завжди, коли кадить з чотирьох сторін престіл перед літургією, теж каже наступну молитву. Це все так по порядку говориться. У гробі тілом, і він так на кожну частину престолу це говорить. У пеклі душею, як Бог в раю з розбійником, і на престолі був ти Христе з Отцем і Духом, все наповняючи неописанно.
А це вже пасхальний, так, піснеспів?
Так, бачите, це так дивовижно це все. Тобто, з одної сторони відбувається те, що ми наче заносимо померлого Христа. Далі ми виявляємо, що Ісус Христос був одночасно і у гробі тілом, у пеклі був душею. Це взагалі такі дивовижні тексти. Іноді оці слова з літургії, ну їх використовують, знаєте, дуже в багатьох інтерпретаціях, коли пробують говорити про дуже серйозні богословські речі. Коли йде мова про есхатологію, про Царство Боже, про кінець світу, про всюди присутність Божу, про взагалі складність інтерпретації того, що ж таке відбулося під час втілення, що сталося під час того, як Христос помер. Але якщо задуматися, як це дивовижно, в церкві ми ж насправді там кажемо, що це літургія Івана Златоустого, але по суті своїй в нас немає якогось усвідомлення саме авторства. Тобто я б сказав так, ми можемо сказати одне напевне, що автором тексту літургії є церква, церковна спільнота. Воно народжувалося, якщо в давнину оці всі тексти, вони зазвичай були якби моментом харизматичного відкриття. Тобто, якщо зараз в нас вже ми маємо такі застиглі тексти, то тоді дуже часто якраз той, хто очолював літургію, в ньому ці всі слова, вони виливалися, народжувалися.
Тобто це експронт такий був, так?
Так, так, свого часу це всі ці літургійні тексти, вони народжувалися під час літургії і з часом...
Отже, даруйте, я хочу запитати вас як православного священика, тому що от в римо-католиків у нас є такі моменти от для імпровізації, ну, наприклад, літургія слова, так звана, точніше, молитва вірних, даруйте. Молитва вірних, так, там можуть додаватися, це типу як щось схоже в східній традиції, як тенія. Так, в нас можуть додаватися, можуть відніматися ці заклики. Натомість православних це стабільно одне і те саме, там, освишнім міри, о благостоянні церквей, там, і так далі, я церковнослов'янський.
Ну, бачите, ви просто багато що пам'ятаєте з досвіду саме слов'янської традиції, маю на увазі перебування там в Українській православній церкві Московського патріархату. Ну, зараз я б сказав, я радий тому, що в православній церкві України значно більш ширше поле для додавання різноманітних прохань. Зараз що дуже часто?
Але
дуже
це,
часто...
але якщо й додають, отче, ну я знаю, там затвердив синод тексти, оце все це дуже на офіційному рівні. А от я кажу, в нашій традиції це так легесенько можна от без проблем додати.
У нас, дивіться, є прохання, які додаються, які є в служебнику, зазвичай додаткові, є прохання, які справді синодом затверджується. Зараз досить багато таких було прохань. І є прохання авторські, які складають священники. В нас взагалі якби є або буває, наприклад, таке прохання за от саме поширене за милість життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих. І отут далі часто достатньо різна інтерпретація може бути там. До кого це звернено, чи за кого ми молимося. Є також...
Ну, по селах є така традиція, що от абсолютно всі записки, які були подані на службу Божу, вони зачитуються. Це може тривати і 20, і 30 хвилин. Все залежить від того, наскільки там багато цих записок дали після цих слів, які ви зараз...
Я, до речі, колись не міг ніяк це зрозуміти, але все-таки потім, просто досліджуючи трішки історію літургіки, я побачив, що це справді дуже давня традиція. Тобто це зачитування списків імен, це якраз один із найбільш таких давніх таких літургійних дійств. І от досі це зберігається. І воно може комусь здаватися, що це довго, а з іншої сторони це нагадування, знаєте, це от той пошук того балансу між інакшістю і спілкуванням, між унікальністю кожної людини, тобто коли ім'я кожної людини називається. Ми з одної сторони завжди наголошуємо на тому, що буває іноді таке фанатичне ставлення, обов'язково, щоб почути ім'я з своєї записки. Там до священника можуть приходити сваритися, що ви не прочитали. І з одної сторони, справді не треба фанатично до цього ставитися, з іншої сторони, дійсно, священнику варто старатися прислухатися. Просто коли вже буває так, що просто усе село є в записках, а в храмі стоїть 10 чоловік, я знаю такі історії, то, звичайно, має бути така розсудливість того, що ну, ми, перш за все, молимося із тими, хто є присутній на богослужінні. І іноді педагогічно священники так роблять. Якщо ти є на службі, то твою книжечку всю прочитають. А якщо ти просто подав, то прочитають ім'я з рідними. Я думаю, це теж така педагогіка не завадить, щоб людина все-таки розуміла, що не просто на священника скинути, хай помолиться. Молитва, тобто, коли ми зачитуємо ім'я, ми закликаємо до участі у службі. І якщо ті, за кого ми молимось, вони не можуть бути, то зв'язок цей має йти через того, хто є частиною цієї родини. Тому дійсно така молитва, вона є давньою, оце поминання імен, але воно має бути пов'язане із дійсно братами, які до церкви ходять. А, до речі, тут важливе дуже уточнення, що це зачитували імена кого? Членів громади. А зараз буває так, що ми молимося, знаєте, іноді люди ледь не хочуть, щоб за нехрещених молилися на літургії, розумієте? Або тих, хто не належить до цієї громади. Тому задум якраз був на виявлення єдності із тими, кого ми знаємо.
Ну, даруйте за мій прагматизм, а коли людина приходить, це вже не та тема, так, але яку ми сьогодні обговоримо, але зрештою вже, так, як кажуть, набігло. Якщо людина принесла цю записку, вибачте, сплатила кошти, які там передбачені, ну то як же ж священик може нехтувати цією запискою, не читаючи?
Ну, читаючи, це так і виходить, що в нас дуже таких вийшло багато нашарувань. Ми, як іноді церква стає для нас місцем такого забезпечення релігійних потреб. Угу. Але ну, треба вчитися все ж таки живішого підходу. Тобто людина здатна, це називається релігіїзація християнства. То, якщо я намагаюся, в тому числі за допомогою нашого 50-го псалма, показати, що християнство – це не релігія, християнство воно форми релігії використовує, але воно весь час тебе хоче вивести з того релігійного підходу. А людина часто, замість того, щоб виводитись, захоплюється назад релігійними формами. І тільки на це опирається. Тому вся ця робота над текстами і робота, яка відбувається через літургію, це про те, щоб нас весь час до справжнього спонукати. Тому, власне, оцей текст до чого спонукає? Якщо єврейський народ вважав, щоб з Богом зустрітися, треба тельця принести, то тут береться цей текст, вводиться в літургію і починає, він цей текст грає зовсім іншими тонами. Продовжую, яка третя тут молитва читається. Значить, перша, що Ісус Христос Йосифом знятий з Христа, друга, що покладений тілом у гріб, а третя, взагалі чудесна просто. Я кожного разу, коли чую, мені так це подобається, з одної сторони це надихає, з іншої сторони, не всім подобається. Дивіться, як звучать слова. Як життєносець, як краще від раю, і воістину світліший від усякої царської палати, явився для нас гріб твій, Христе, джерелом нашого воскресіння. Тобто, що відбувається? Якщо для єврейського народу щастям було відбудувати Єрусалим, то тут звернення до нас в чому є? Що як життєносець краще від раю. Тобто гріб стає кращим від раю. Як таке може бути? Порожнеча, тобто то, що те, чого ми так боїмося, а ми боїмося всі смерті в тій чи іншій формі, тобто якоїсь, нам здається, що може бути так, що ми опинимося без Бога. Я б сказав ще по-іншому. Нам дуже часто здається, що ми вже є без Бога. Як ми любимо казати, чого Бог нас покинув? А тут літургія нам каже, що як життєносець і краще від раю явився гріб твій, Христе. Гріб, тобто місце, в якому, здавалося, Бога нема. Він стає кращим від раю. і стає джерелом нашого воскресіння. Тобто те, що нам хоче сатана подати як програш, як порожнечу, як відсутність Бога. І той гріб, це ще колись було чудово так образно використаний образ печери Платоном, платонівська так звана печера, з якої треба вирватися, вибитися, то тут виходить навпаки, в ту печеру входить така присутність Божа, що темрява не тільки за межами печери, а й в самій печері. А можна сказати, в самій печері, в саму печеру приходить так багато світла, що його стає ще більше, ніж за її межами. Вона переповнена цим світлом. Це, до речі, дуже завжди гарно показано на іконі Воскресіння, де Ісус Христос, саме візантійській іконі Воскресіння. Тому що в нас стала зараз дуже популярна ікона Воскресіння, де Христос стоїть на фоні двох ангелів із хоругвою.
А чому зараз? Вона була давно чи поширена, ця ікона? Ну, цей сюжет, маю на увазі.
Я думаю, десь порівняно недавно, десь століття-два вона така, в православній традиції.
А,
вона
прийшла, століття-два.
Так, з римокатолицької традиції вона така яскрава в цьому відношенні. Але візантійська ікона, вона зазвичай пов'язана з тим, що Ісус Христос витягує за руки Адама, витягує старозвітніх праведників, і ззаді нього така дира, чорна дира, наче темрява якась. Тобто Христос переповнює своєю присутністю глибини пекельні. Тобто, іншими словами, можна сказати так, той, хто з Богом, йому ніщо не є страшне. Тому і свого часу Петро Калнишевський, як його, вже коли йому було за 100 років, 110, якщо не помиляюся, його вирішили помилувати. І сказали йому, все, ти вже, ми тебе помилували, ти вже вільний, можеш іти робити, що хочеш. А він каже, та я й до того був вільний. Те, що ви мене закрили в тюрмі, ніяк не забирало від мене моєї свободи. Звичайно, що такі слова можуть казати тільки видатні люди. І зрештою Петра Калнишевського зробили святим православній церкві. Тому що він зміг показати силу свободи тоді, коли зовні все здається несвобідним. І коли ця вся священна дія відбувається, знову відбувається покривання таким воздухом, великим платом дарів. Повторюється молитва «Благообразний Йосиф», начебто знову ми собі нагадали, що Христос у гробі є тілом, але присутність Божа. Тобто він вже в воскресінні являється його абсолютною довірою до Бога, отим ризиком, тобто не знанням. Такий цікавий момент, який з одної сторони нас лякає, з іншої сторони має нам дати надію, що оцей момент зустрічі із Богом буде пов'язаний не із нашим знанням інтелектуальним Бога, а якраз із тим, наскільки ми вибудуємо стосунки із Богом через інших людей, разом з іншими людьми, тому це так на літургії і акцентується, що ми всі разом стаємо тими, хто в гробі з Ісусом Христом перебуває. Тобто, умовно кажучи, храм стає гробом, який переповнений Божою присутністю. І ми йдемо на цей ризик. Ризик, коли все вказує на те, що буде наче небуття, а в той же час ми рухаємося до буття і через відносини із Богом, а не через забезпечення свого життя як індивідуального виживання. Тобто, щоб я лишився живий, не навчившись жити. Тобто, боротьба між існуванням і життям йде в нас. І тому, коли накриваються дари, і отут якраз священик кадить дари і промовляє оці слова. «Ущаслив Господи благоволінням твоїм Сіон». Що вже тут за Сіон постає для нас? Справді, той новий Єрусалим Сіоном стає гріб. Нехай збудуються стіни Єрусалимські. Це вже стає наш храм. І вже от тоді буде угодна тобі жертва, правда. Жертва правди, приношення і всипалення. Це стає стіл, а жертовник, на який кладуть тельців, стає Господь наш Ісус Христос.
Отже,
відбувається наче підсумування. Підсумування усього шляху покаяння, пошуку Бога і пошуку істинного дому для кожної людини в дійсно найбільш глибокому домі, яким є наше перебування у церкві. Тобто будь-який народ, якщо він дійсно шукає себе, рано чи пізно має зустрітися в церкві. Тобто церква – це найперша ідентичність кожної людини. Ідентичність народу важлива, але ми, християни, завжди кажемо, перш за все я християнин, і обов'язково після того, звичайно, що я ще маю якусь ідентичність приналежності до трошки меншої сім'ї, сім'ї певного народу. Ось цим завершується 50-й псалом. Я думаю, це досить гарний підсумок всіх наших бесід, які ми проводимо.
Так, отже, спасибі. Я хотів ще додати, от якраз ці роздуми, які ви говорили про зішестя Спасителя у відклань, в Римо-католицькій церкві під час читання бревіарію, тобто літургії годин, на Велику Суботу пропонується стародавня проповідь. Я, до речі, посилання на цю проповідь вам скинув, отже, почитайте, вам вона дуже сподобається. Там є кілька сюжетів, якраз також про зішестя до Шеолу, як бачить Західна церква цю подію. І, власне, сам текст в кінці там з написом «Зішестя Господа у відхлань» і як Христос там діалогує з Адамом. От там є цілий діалог Адама, так? Розпочинається ця проповідь зі слів «Що сталося? Велика тиша запанувала на землі, велика в ній тиша і велика пустота». Тиша велика, бо цар заснув, земля стривожена і мовчить, бо Бог заснув в людському тілі і розбудив тих, що спали віками. Бог помер у плоті і потряс відхленню. Я переконаний, що ви закохаєтеся в цей текст. Я кожного року Велику Суботу так з такою жагою його читаю, з такими глибокими роздумами, так, особливо там, де Христос звертається до Адама. Це неперевершено. Ну, це трошечки в сторону ми відійшли. Друзі, отож, давайте так, в нас є можливість з вами поспілкуватися в режимі також телефонних дзвінків, тобто інтерактиву. Якщо вам було цікаво і ви хочете висловити свою думку або щось запитати отця Петра Лопатинського, бо це, до речі, прямий ефір, то, будь ласка, телефонуйте до нас. Я називаю номери телефонів. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-200 72-07-45. І, на жаль, Viber зараз не працює, тому що ми з оцем спілкуємося на цій лінії. Тож, чекаємо на ваші дзвінки. Отже, я би от ще раз вернувся би до останнього цього вірша, який, за вашими словами, додали вже, ну, практично, ну, порівняно недавно, так? Коли автор згадує про жертву, подобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. От, якщо би ми поділили ці три якості окремо, от про що би тут йшлося, наприклад, якщо тільки би жертва правди була б, якщо би була б жертва лише приношення і жертва всепалення, так? Ми можемо поділити на три категорії цю жертву окремо? Може вона існувати в цій якості чи ні?
Тут загалом і передається та традиція, яка була в старозавітньому жертвоприношенні, тому що не всі жертви були обов'язково там цілопаленням. Там ж був поділ, яка жертва повністю спалювалася, яка жертва, частина з'їдалася тим, хто приносив її. Потім могла бути жертва, власне, як тут сказано, жертва правди, тобто це вже твоє життя, яке ти жертвуєш, правдиве життя. А приношення – це коли щось давали на храм, або коли та жертва не обов'язково спалювалася, або ну, тобто там дуже насправді було таке розгалужена кількість цих жертвоприношень.
Рудої телиці ще там була,
так,
чи щось таке.
Так, угу. Дуже різноманітні. Там коли або козел відпущення, коли просто ту жертву ніхто не вбивав, її відпускали в пустелю. І різноманітні способи були. Там зазвичай сучасній людині, коли ти це все читаєш, то взагалі не зрозуміло. І все це інтерпретується так, що Бог сказав, так, зробіть, стільки-то там, так-то розрізайте цю жертву, такі-то внутрішні лишаєте, ті використовуєте, ті ні. Тобто людина, ну, досить серйозно ставилася до того, щоб знайти шляхи, а як же ж можна вирішити питання своєї відірваності від Бога.
Ну, тут не йдеться, отже, про жертву Ісуса Христа, так, бо тут всепалення. Ну, яке ж всепалення? Христос себе вже всепалення не приносив. Він приніс унікальну жертву на хресті.
Звичайно, тут просто цей текст, його навмисне беруть. Тобто, є жага людини за спасінням і людина до кінця не може розібратися, що вона таке хоче, в чому її спасіння. От навіть є таке слово сотерія, от потім з'являється ціла наука, сотеріологія. І слово сотерія, воно має два значення. Одне значення є спасти, тобто десь тебе вирвати, якби ти був в якійсь небезпеці, і тебе витягнули звідти. А інше, один із варіантів. А другий варіант – це сотерія як зцілення, як тебе зцілити. Тобто ти начебто ти був в одному стані, а тебе перевели в інший стан. Оздоровили, зцілили, зробили цілісним. І от релігійний підхід часто це, щоб мене врятували, спастися. Для багатьох це, по великому рахунку, коли я помру, щоб я лишився тим самим. Тобто зберегти себе, це називається як індивідуальне виживання. Тому для багатьох людей взагалі не зрозуміла ця логіка, навіщо мені храм, навіщо мені участь у церкві. Для них релігія має цікавість тільки з точки зору того, що щоб хтось мені сказав, мене переконав, щоб мені так страшно не було, що після смерті не закінчується життя. Я після смерті буду. Тому зазвичай як виглядає життя часто священника? Що він хоронить людей, яких ніколи в церкві не бачив. То я от навмисно робив опитування іноді там серед семінаристів, сьогодні навіть запитував, кажу, от в тому місті чи селі, де ви живете, якщо ви поламарювали, священик хоронить кого? Тих людей, які ходять до церкви, більшості, чи тих, які ніколи не ходили? Більшості, ну тому що людей значно більше помирає, ніж ходить до церкви. І людина приходить, і вона чує таку, от часто якраз в церкві це є. Тобто, от ви самі кажете, ми взяли старозавітні слова, які до Христа не мають відношення, і ми їх інтерпретували, увели, що це був пошук, оте, чого ви шукали, тої справжньої жертви, відбудови Єрусалима, тобто те, що ви вважали для себе радістю, це все здійснено у Христі, у його царстві, царстві любові, жертовності і братерства. А, наприклад, слова, які дуже люблять, зазвичай люди, які ніколи до церкви не ходили, почути, що священик каже, упокой душу спочилого раба твого у місці світлім, у місці квітучим, у місці спокою, де немає ні недуги, ні зітхання, а життя безкінечне. Дуже гарно звучить. У місці спокою, у місті радості, де немає ні недуги, ні зітхання. Все дуже зрозуміло. Це повністю язичницькі слова. Навіть, якщо не помиляюся, вони взяті із єгипетської традиції. Тобто уявлення про те, що після смерті мене чекає якийсь садочок такий радісний, де мені буде добре. І треба, людина хоче, щоб релігія їй це сказала. Що все, не хвилюйся, все буде добре. Але насправді все значно складніше, тому що Бог тебе огортав любов'ю і тут. А ти кажеш, що я колись чекаю якогось райського стану.
Отже, дякую за відповідь. Давайте приймемо дзвінок, бо дуже довго пані очікує. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, Людмила.
Звідки?
Православна, так. Київ. Угу. Я, по-перше, хочу дуже подякувати отцю Петру. Відчувається, що він така небайдужа людина. Дуже цікаво і приємно його слухати. А по-друге, хочу сказати, що в 1975 році я займалася спортивним туризмом і була на Соловках і в Карелії. І я заглядала той кам'яний мішок, в якому сидів колись Петро Калнишевський. Це просто не таке було відчуття. Людина та могла тільки сидіти, стояти вона не могла. Я просто нахилялася над цим кам'яним мішком і бачила це.
Угу. Отак. Спасибі. Дякуємо. Спасибо. Дякуємо, дуже раді були вас чути. Я так розумію, Православна Церква України кілька років тому канонізувала, так, Петра Калнишевського?
Так, він канонізований. Я свого часу, як дізнався його історію, вона завжди на мене справляє враження. І оці слова, що я і без вас був вільний. Це, знаєте, це може сказати тільки дійсно людина, яка ту свободу відчула, Розумієте, ми ж її то не відчуваємо, бо нам буває тісно. Нам буває тісно в будинку, нам буває тісно в ситому житті, нам ж тісно, ой, де тільки не тісно, комусь тісно в палаці, комусь тісно в країні, і люди не знають, де вже, вони душаться в просторах, а людина могла розкрити, от тут справді це хороший приклад, якщо цей камінь, та там, і коли ти читаєш, я взагалі диву даюся, як він зміг прожити, і зробити таке свідчення, сильне свідчення людини, яка засвідчила дійсно ту глибоку внутрішню свободу, яку, слава Богу, неможливо в людини забрати. В людини можна все, що хоче забрати. А мені дуже подобаються ці слова. В людини можна забрати все, окрім присутності. Якщо ти виявив в своєму житті присутність Бога, то в тебе це неможливо забрати. Тому дай Бог, щоб ми вчилися якраз її виявляти. І виявляється як? Виявляється щоденним вправлянням, вглядуванням, в тому числі у псалми. Тому ті люди, які читають, тобто якщо я, дивіться, як ми зараз орієнтовані, ми кожен день черпаємо звідкись інформацію. Якщо я тільки цілими днями інформацію черпаю з Інстаграму, Фейсбука, Тіктоку і новинних ресурсів, значить я що, наповнююся все тільки тим. У мене має бути кожного дня, тобто кожного дня я маю черпати оту живу воду від тих людей, які змогли надихаючі слова писати. Тобто це і книги духовного змісту людей, чи книги взагалі живих людей, цікавих людей, чи якісь бесіди, де не тільки все зведено до того, щоб вишукувати, як все темно. І жахливо. Це людина, ми без інформації не можемо бути, але нам треба ще інформацію ту, яка нас надихає на те, щоб бачити у гробі щось, що може нас вивести на набагато більшу реальність. Тому псалми, в тому числі 50-й псалом, як на мене, один із тих, який може нас на це підбадьорювати.
Дякую, отче Петре. Спасибі. Отож, друзі, це була підсумкова програма, присвячена 50-му псалму. Багато чого дізналися за цей цикл програм, який, до речі, складався десь з 9, по-моєму, так? Десь приблизно 9 ефірів були присвячені цій молитві. Спасибі, отче Петре. За 2 тижні ми з вами почуємося. Вів також ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.